adımları saklap, olara cerimi tölüttürýändigi bellenipdi. Türkmenistan özünde hiç bir koronavirus yokuşmasını resmi taýdan hasaba almadı. Emma atadyp çykýan maglumatlar soňky bir ýylda ýurtda ölüm hadiseleriniň adaty ýyllardakydan has görülendigini, hastahanalarda ýogulanlaryň jesetleriniň plastik kaltalarda açmasyzlyk şerti bilen berilýän halatlarynyň az däldigini görkezýär. Galberde prezident Gurbanuly Berdimuhammedow fevralyň aýagynda eden çykysynda hiç ýyly goşmaça jikmejik maglumatlary bermezden COVID-19-yň Türkmenistanyň halkyna Karasılmadık öğrençil sırımlı yağdayları yüze çıkarandığını boyun alıptı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlyk Radiosi. Habarlar günnelerimizi dinleýärsiňiz. Maýyr sebitini polisiýa şükepdäniň aşynyny bazarlarda, dükanlaryň öňündäki beýleki ýerlerde dilekçilik edýän adamlary ýygnamagyny güýçlendirdi. Hasam şu gün awtobusla aýlanyp dilekçilik edýän adamlary köp tutdular diýip Adatlygyň habarçysy habar berýär. Onuň sözlerine görä, sebitiň şäherlerini köňüre geçikli adamlar hem tutup zor bilen maşina basýarlar. Bir adam tutanlarını men boğumuz der. Dine eşigim könü. Zavoddan alan aylığımı çağalarıma hindiriyerdim. Tehdiş kalmağı pulum yok deyip katı ses bilen kıygırdı. Geçip barayan adamlar algap gelip polisiya ol adamın öysüzlerliğine edip kepil geçip zordan elinden alırlar. Tuttavaslık neticesinde Mari'nin Oğulhan köçesinde yerleşen şehir polisiyasına geliyen ayarlar ve erkek adamlar köpörlü. Olar öz yan yollaşlarını, kakalarını ya doğanlarını soruyarlar deyip yerli havarçaydı ya. Yitin adamların öylerini köynürak geyim eşikte işe varayarka saklananlıkları var arada havar geliptir. Bırayan öz yan yollaşının öysüzüm, dilekçikim değerliğine edip polisiya gep düşündürmek çoğurlu. Onun adamsı köyne yarmal kavalarına yük çoğulu işleyen son işe yürüytü köynürak eşikliği diyen ekenliyip havarçaydı. Emma polisi işgari olayarın yan yollosunun bosadılmağı aradakı talağını dinlemen, onun ödünün nirde işleyenliğini soraptır ve ol ağız su edarasında işleyenliğine aitsa, sen sesini kesse git tutaydın. Yoksa başlığına yamanlar işinden kovdurur sıyıptır. Adatlığın havarçısı bilen kuruluşan ayar sonunun son oranında atları cikmecik kurulun verdi. Ol iş yerine ayrıklarının vaktinin verilmeyenliğini. Geçen ay olsa başlıklarının her işgarın aylığından 100 manat tutup inni her ayda şeyle olacağını aydanlığına aydıptır. Ağız su edarasının yolbaşısı bu tehde düzgünü ipoteka zaylarını kurmak varada yukarıdan verilen görkezme ile düşündürüptür. Hükümet menin aylığımdan 100 manat tutup ipoteka zaylarını kurcak olsa Kogusi meni işten çıkartın. Menim çağam aç. Öyüm yumurlup yatıyor. Men ne için pul vereyim? İnnem adamimi elimden alacak kolyarlar deyip olayal adamsının derrov boşadılmağını talep ediyor. Kogunu bes etmesen yani dört ayali vakitlayın saklanayan yer atarlık. Olara ertiğre çenli akıl geler. Gerek olsa seni hem soların yanını kosarsıydılar. Emma yollosunu boşadın deyip Kaygırıp duran son, iş yerime zan edip başlığımı çağırdılar. Ol gelip menin ağız su edarasında işleyenliğimi tasdik etti. Sondan son, menin gülen mülakatlara kuruluştular. Adamın ertire çenli öyüne gelir deydiler deyip radyanın sökvette saytti. Onun sözlerine göre polis işgarları kostarsız hesaplan adamlarını tutup basıp kemsitmeyi, gödök kuruluşmayı ve korkulmayı hiç satça vermeyen. Adatlığın havarçısı bilen görüleşmeğe razi olan afisiyerlerin veri, velayet polisi başlığının şehir içindeki gözüyleyen yerleri öysüzlerden arasalamak vardı buyruk verenliğine etti. Maksat velayeti boğumuzlardan arasalamak. Bir de hatta köyüne kıyımlı adamları hem yığınamak tavsiyeli. Oları bayram ağırlı içkili adamların saklanayan yerine tavsiyeler deyip anonimlik şartında görüleşen afisiyer etti. Onun sözlerine göre tutulan adamlar üç topara bölünüyor. İse yarayanlar naharını verip potrot yerlerine mut işgar hükmünü işlediliyor. İkinci topara giriyenler gecenin aki trut diyen yeri veriliyor. Üçüncü topar adamlarını olsa sol yerde saklap dine nahar suunu veriyarlar. Eğer de tutulanların arasında biri kifi öz kanisyon hukuklarını yağıtladıp adamları beyli ağlı övülen seyretmenin kanunu ters geliyenliğini aitçak olsa aydılmağına göre polis işgarları ol adamların üstünden uluyar ve bizimki aitmak dilvela dişkala sen öz Türkmenistan'ında yaşayanlığını unutma. Milli kopsulluk işgarları kadar sen yali köpül misreyen adamları gözlep gördüğü yerler.
Türkmenistan'da internete girmek mümkinçilikleri şu heptede hatam gowşady. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä VPN ulanmakdaky problemler soňky bir hepdeniň dowamında hatam güýçlendi. Bu arada okuyucularımız hem haber verdi. VPN hizmetleri hem paýtagtda hem de vilayetlerde işlemedi ya da gaty haýal işledi. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä VPN ulanmakdaky problemler soňky bir hepdeniň dowamında güýçlenipdir. Azatlygyň okuwçylary hem VPN arkaly sahypalarymyza girmegiň kynçylyklary barada habar berýärler. VPN hyzmatlary paýtagtda we vilayetlerde işlemeýär ýa-da gaty haýaly işleýär. Marada internet ulanyjylarynyň köpüsi sosial ulgamlar we messengerler arkaly habarlaşmak mümkinçiligini ýitiripdir. Azatlygyň habarçylary WeChat, Telegram, Instagram, Odnoklassniki, TikTok, YouTube ýaly köp çeşme VPN bolmaly. Ata girip bolmayanlygyny bellerler. Yurtda internetin tezliginin gowşaklygyna we ýokary bahasyna garamazdan janglar tekstler bilen bir hatarda video hem set ýazgylary arkaly habar alyşmak ulanyjylaryň arasynda gitdigiçe meşhur bolýar. Häkimetler internet bilen bagly bökdönçlüklörüň sebäbini düşündürmeýärler. Yurdun ýekedäk internet üpçünçüsünün döwlete içerindäki Türkmen Telekom kompaniýasynyň wekilleri ilatyň internete girmek bilen baglanşykly ýüze çykýan kynçylyklar barada resmi düşündürüş bermeýärler. Azatlygyň habarçylary hususan da marda ulanyjylaryň en çemesiniň yerli operatorlar tarapyndan hödürlenýän täze internet ara gatnaşy hyzmatlaryna şol sanda has ýokary tezligi wada berip hödürlenýän täze görnüşine geçenden soň internetiň hiliniň esli yaramazlaşanlığını belliyarlar. VPN'nin petiklenmeginden başqa da altın asır mobil operatorının maradaki ofislerinde novotlar peyda oldu. İnternet hizmetlerinin düyüp götür ervetleşmeginin fonunda onlar çadım tiyade telefon sim kartlarını satın alma uçin novota duruyarlar. Şol bir vaqtın özünde de sim kartlar satuda yok. Azatlığın yerli xabarcısı altın asır mobil operatorının maradaki ofisinin işarına salgılanıp, bu yerde sim kartların bir ay olay vaqt veri satuda yoktuğunu xabar verdi. Azatlık altın asırın vekillerinden resmi aýdan düşündürüş alyp bilmedi. Bu aralykda nowatda duran abonentler telefon belgilerinin beýleki abonentlere gaýtadan satylanlygyny habar berýärler. Owulhan etrawynda çölde mal bakýaryn ara gatnaşyk bolmady. Yarawsuz ejemiň ýagdaýyny bilmek üçin öýe jaň etjek boldum. 8 kilometr uzaklykda ýerleşýän başga bir goşa piýada baryp çopandan maňa telefondan jaň etmäge ruhsat soradym. Jaňyma jogap beren aýalym meniň telefon nomerimden nätanyş bir adamyň jogap berýänligini aýtdy. Men dessine berip geldim we nomerimiň başga abonenta berilenligini bilip galdym diýip Azatlygyň söhbetdeşi gurrun berdi. Yurdun beýleki tebetleriniň ýylaty hem internet hyzmatlarynyň we mobil telefon ara gatnaşygynyň hiliniň pesligi sebäpli dürli meseleler bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Owa ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä daşary ýurtlardaky garandaşlary ýa-da dostlary bilen telefon ýa-da internetde messengerler üstü bilen görleşmek üçin köpler internetiň tezligi bir näme ýokary bolan şäherlere gitmäge mejbur bolýarlar. Bu aralykda Türkmen News neşride Türkmenistanda VPN hyzmatlarynyň petiklenmeginiň güýçlenenligini habar berdi. Neşir hopsuluk kullukların VPN serverlerinin işini bökdeyenliğini yadiyar. Sonku dövrde VPN hizmetleri Türkmenistan'da ulanılıp başlanan son katı çalt bir günün devamında petiklenyar. Bu avtomatizirlinin bir sistema mengdeyar deyip Türkmen News yurtta petiklenen sayetlerin sanovunun hem artanlığını ve ona Zoom video konferensiya hizmetinin hem PayPal tölü ulgamının koşulunluğunu belliyar. Türkmenistan'da VPN iýdigiderli petiklenýär. Mundan öň ony tutuşlugyna petiklemekden başga da VPN-den peýdalanyp aýratdygyn ulanyjylary anyklamak we iýdarlamak bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygdan ýüze çykypdy. Altyn asyr Türkmenistan'da ýeketäk mobil operator bolup, Türkmen Telekom kompaniýasy bolsa ýurtdaky ýeketäk internet üpçünçüsüdür. Mundan özel adatlygyň çeşmeleri internet bilen üpçün edici Türkmen Telekomyň tehniki bazasyny güýçlendirýänligini, şol sanda internete gözegçiligi güýçlendirmek üçin täze enjamlary ulanýanlygyny bir näçe ýerde habar beripdi. Türkmenistan'da internet devlet tarafından bir gözökçülük altında saklanýar. Ýurtda köp sanly daşary ýurt habar beriş serişdelerine şoltanda Adatlyk radiosynyň saýtlaryna hem sosial ulgamlara girmäge mümkinçilik ýok. Betiklenen saýtlara girmek üçin ýa-da VPN serwerlerini ulanmaga mejbur bolýar. Türkmen News neşirinin Progress saytına salgılanıp beren maglumatına göre 2020 yılda Türkmenistan'da rayatların 26% internetten peydalanıptır. Dünya derecesinde ortaça görközücü 59% barabar. Bunun sebebi dini bir petiklenmeler ulen çaklenmeyen eğitim yerli yaşayıcıların köpüsünün en cam satın alıp internet üçin tölög edip bilmeyenlik ulen bağlanışıklı deyip neşir birliyar ve durnuksuz internet sebepli Türkmenistan'ın iktisadiyetinin yılda 120 milyon dolar yetirýänligini ýazýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Türkmenistan'da Nowruz bayramına tayarlık görülýär. 21-22 martta ýurtda berlenýän Milli Bahar Bayramynda telewizionda görkezilýän dawaralar üçin adatda aksiýaly köpçülük çäreleri urnalýar. Olara biljet şäherleri we mekte okuwçylary mezur gatnaşdyrylýar. Köpçülük çäreleriňde sosial aralygy saklamak we maska giymek ýaly kesel ýaýramagynyň öňüni almagy niýetlenen düzgünler berja edilmeýär. Kardeşim Maksat Ataýewiň maglumatlaryny dinläli.
Adatlyk radiosynyň habarçysy şeýle çäreleriň birinin Mar welaýatynyň Owulhan etrawyna geçirilendigini xabar berýär. Bu çäre ýoly tün Türkmenqala, Murgap we Owudhan etraplarının büdjet işgärleri çekildi. Geçen yıllarda bolşy alan Nowruz bayramyny telewizioniýada görkezmek üçin ýatama bayramçylyk suraty düşürildi diýip bir yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Çäre etrawyň bir çolo çöllük ýerine geçirildi. Mektep okuwçylarynyň we edari işgärleriniň gatnaşan çäresine folklor toporlary çykyş etdi. Büdjet işgärleri tomoşaçy boldy. Habarçynyň maglumatlaryna görä çäre gatnaşanlaryň ählisi diýen ýaly milli eşikke emel edildi. Büdjet işgärleri ýer sagat 8-den öýlen sagat 6-a çenli televizioniýada görkezmek üçin gurnulan çärede boldy. Büdjet işgärleri hem işe bolşýar bu çäre mejburi gatnaşdyryldy diýip bir işgär gurrun berdi. Ulyk gün aýag üstünde bolmaly bolduk. Bize gün ortan sagat 12-ä çenli syomkanyň guturjakdygy aýdylypdy. Biz ýanymyzda ne içmäge, suw ne de iýmäge çörek aldyk diýip bir çäre gatnaşyjy gurrun berdi. Ol ýerden gaçyp gaýtdan adaşmakdan başga çäre ýok diýip ol çäreniň çolo ýerde geçirilendigini sözüne goşdy. Türkmenistanyň köpçülük çäreleriniň büdjet işgärlerini çek mektep boldy. Owulhan etrawyna gurnulan şäherde çağılar gaty kötönülür diýip beýle kibir çäre gatnaşyjy gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä çäre gatnaşmaly idaralary vilayet häkimligi saýlaýar. Saýlanan idaralar ýörüýte sanaw düzüp işgärlerini mejburi ýagdaýda çäre urudýar. Çäre gitmekden boýun gaçyrýan adamlary işden kowmak haýwa tatylýar. Habarçy Owulhan etrawyna gurnulan Nowruz şäherine garaýlaryň gurulanyny, ol ýerde dürli milli tagamlaryň bişirilenini, ýöne olaryň çäre gatnaşyjylary şol zamanda çağalary hödürlenmeýändigini habar berdi. Galwerside bu çäre häkimligiň buyrugy bilen diňe bir günnäl birnäçe gün dowam etdirilýär. Bu çärelerde aralygy saklamak we maska giymek düzgünleri berjaý edilmeýär diýip bir büdjet işgäri habarçy bilen gurulduşlukda aýtdy. Bu aralykda Lewap welaýatyna da şuňa meňzeş çäreler ýaýwanlanýar. Lewapda bayramçylyk batawatyny görülýän taýýarlyklar büdjet işgärlerinden we beýleklerden pul ýonalmagyny hem-de welaýatyň uly magistral ýollarynyň kenarlaryny agaç nahallaryny oturtmak şäherlerini görülýän taýýarlyklary öz içine alýar. 20 mart günü welaýatyň uly magistrallarynyň kenarlaryna müňlerçe diýip bag etmek üçin taýýarlyk görülýär diýip bir Lewap ýaşaýjy saýlatdyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä häkimetler Lewabyň ählik edaralarynyň işgärlerinden şol sanly telekeçilerden olaryň aýlyk girdijileriniň esasyna 100-300 manat aralygyny pul ýygnady. Şeýlede fara we trawynyň 6-njy klassdan ýokary mektep okuwçylaryna agaç nahallaryny getirmek tapşyryldy. Farapda 6-njy klassdan ýokary ählik mektep okuwçylaryna 10 10 sany bagnaxanny getirmek tapşyryldy diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Habarçy welaýatyň magistral ýollarynyň kenarlaryna geçiriljek bag oturtmak şäherleriniň telewizion üçin suraty düşürilmegine garaşlyanyny habar berýär. Galyberde agy çekmek şäherlerine taýýarlyk işleriniň çägini welaýatda ençeme hususy tehnikalar we döwlet ýetişligine suda şaýjy maşinalar mejbur işe çekilýär. Her ýyly millionlarça bagnaxal ekilse-de Türkmenistana täze tokoýlar göze ilmeýär. Önkü bar bolan tokoýlaryň hem göwrümi gitdigi çekişilýär. 30 ýyl bäri ekildi diýilýän baglar hakykat bolan Sputnikden seredilende Türkmenistan ýaşyl reňkde görnerdi diýip bir ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmen medeniýeti her ýyl Nowruz bayramçylygyna yurtta millionlarça diýip agaç nahallarynyň oturdylýanyny habar berýär. Bu aralykda paýtagt Aşgabatda da mektep mugallimleri Nowruz çäresine gatnaşmagy mejbur edilýär. Azatlygy gelip goşan bir wideoda milli libaslarda awtobusa minýän aýarlary görmek bolýar. Habarçy olaryň Nowruz çäreleriniň ekidilýändigini habar berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Türkmenistan'dan daşary ýurtlara puly bermek meselesi ýurt raýatlarynyň duçary bolýan iň agyr kynçylyklarynyň biri bolmagynda galýar. Amerikan dollarynda Western Union arkaly uradylýan pulyň möçberi soňky aýlarda ýyzly-ýyzyna azaldyldy. Bu ýagdaý barada resmi düşündürüş bermeýän türkmen häkimetleri indi ýylat üçin resmi kursdan pul çalyşmak boýunça bu mümkinçiligi hem dolar ýatyrmagy planlaşdyrýar diýip çeşmelerimiz şu hepde habar berdi. Bu ýagdaý barada kärdeşim Merdan Sariyew gurrun berer.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň manadyň resmi kursy boýunça konwertasiýa amallaryny gözegçiligi güýçlendirmegi tapşyranyndan soňra türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanyň studentlere pul uratmakdaky ontuz hem çäkli mümkinçilikleri indi dogrulygyny togtatmagy meýilleşdirýärler. Häzir Merkezi Bankda ýurdun daşynda bilim alýan studentlere konwertasiýa arkaly pul uratmak mümkinçiliklerini dogry bet etmek barada çynnaky gurrun edilýär. Häzirlikçe anyk karary gelinmedi. Ýöne ul ähtimallyk bilen munyň geljek aýdan başlap güýje girmegi mümkin diýip Merkezi Bankyň jogapkar işgärleriniň biri anonimlik şertinde 18-nji martda Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Bellemeli ýeri bu maglumat mundan bir hepde ozal prezident Berdimuhammedowyň ykdysady meseleleri boýunça geçiren iş maslahatynyň dowamında mana teristleriniň resmi hümmeti boýunça daşary ýurt puluna çalsynda kadrlaşdyrjy namalaryň berja edilisini gözegçiligiň ýoly goýulmagyny tapşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. 11-nji martda geçirilen maslahatda bu arada ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary, döwlet howpsuzlyk geňesiniň sekretary Çara Amanowa degişli görkezme berilmeginden daşgary gözüňde tutulan çäherler barada aýdymlaşdyrjy hiç hil maglumat berilmedi. Azatlyk radiosynyň dowamly finansyklaryna garamazdan gurrunga edilýän nowatdaky çäklendirji düzgünler barada Türkmenistanyň Merkezi Bankyndan we beýleki degişli banklaryndan hem hiç hil kommentary almak başartmady. Türkmenistan'daki Western Union pul geçirmelerini amala asırıyan yerli nokutları bilen havarlaşılandı. Olar sonku gözünde tutulan özörtmeler vardı havarsızlıklarını. İflendik teyze düzgün vardı özlerine post factum, yani değişli karar kabul edilenden sonra mealim edilendiğini bellediler. Sol bir vaxtta şu hepdenin basında da sarı yurttaki student kıydını pul uğratma için asrı vaxtdaki halk bankını varan enataların birinin azatlığı veren maglumatına göre, bank resmiyeti özarı gurumdöşlükte şu ay konvertasiya arkalı pul geçirmelerini men soňky ýetik amal edilýän bolmagynyň mümkinligini duýdurupdyr. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda valyutanyň ýurdun daşyna hususan da studentlere iberilmegine tapgyrlygyny çäklendirmek girdildi. Soňky ýetik ýanwaryň aýagynda Western Union tiz geçirim hyzmaty arkaly iberilen teristanyň möçberi $200 $50 düşürildi. Daşary ýurt ýokary hujaýlarynda bilim alýan türkmenistanlylar köplenç özlerini Türkmenistanda kohsarlarynyň urudan mali teristlerini garaşlyga aýlan mahaly daşary ýurt geçirimleriniň çäklendirilmegi olara gosmaça agram saldy. Mundan başga prezidentlerini pul uratjak bolýan ene atalaryň türkmen banklarynda dowamly täzelenýän bürokratik çäklendirmeler bilen hem ýüzbe-ýüz bolýandyklary ýaşyklarynyň taýýar. Gaýly wertede türkmen häkimetleriniň pul geçirmeleri bilen bagly giýriden dowamy çäklendirmeleri ýurdundasyndaky türkmenleriň Sultanda studentleriniň hem muňa nägilelik bildirip protest çäklerini geçirmegine sebäp boldy. Mundan başga Türkmenistanyň öz içinde de enatalar çağalaryny pul gurutmakda bar bolan kynçylyklara şikayet bildirip häkimetleri nägileliklerini açyk bildirip başladylar. Türkmenistanyň merkezi banky dollaryň resmi alyş çalyş bahasyny 2015-nji ýylyň ýanwarynda näme 3.5 manatlygynda saklaýar. Ýurtda emele gelen valyutanyň gara bazarynda onuň bahasy resmi kursdan 8-9 esse töwereg ýokarydyr. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Türkmenistan'da hekimetler oğlanları sünnet ettirme üçin dine devlet sağlık edaralarına yüzlenmek talabını güçlendirdiler. Bu arada şu hepte de haber veren haberçilerimiz Muni Bahar aylarında sünnet ettirmek mevsümünün gelmeği bilen bağlaştırıyorlar. Bu yağdayın cikmeciklerini kardeşim Maksat Atayev'den dinleyelim.
Farabda sünnetine sağlık edaralarına amal edilmeli. Bahar aylarının gelmeği bilen Levak vilayetinin Farab etrafında erkek çağaları sünnet ettirmek mevsümü bağdaldı. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi maglumat beriyar. Onun maglumatlarına göre etraf hakimiyetleri çağaların dine devlet sağlık edaralarına sünnet ettirilmeğini talep ediyar. Bu talabın fonunu haberçinin tasdiklamağına göre etraf hastahanasının hirurgiye bölümüne sünnet için lukmanlar yenatalardan para soruyar ve bu yağda yenatalardan yagililik dörüdyar. Havarçı sünnet için hastahananın yenatalardan sağlık kepilnamasını hem de razıçılık hatını talep ediyenliğini haber verdi. Havarçı sünnet için şozanla bunun için zirur olan resmi namalar için yenataların 300 manat çıktıcı etmeli bolyan onaytti. Resmi nama tayarlamak istemeyen adamlar 1000 manat hirurgun cübesine salmalı deyip bir yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurur verdi. Bu aralıkta hakimiyetler tebiplerin çağaları öylerde sünnet etmeğini qadağan ediyar. Hukuk koruyucu ilişkiler çağaların öylerde sünnet edilmezliği varada tebiplerden dilhat aldılar deyip farablı yaşayıcı aytti. Türkmenistan'a erkek çağaların sünnet edilmeği dini dep desturlar esasının amalı aşırılıyar ve kanunçuluk tarafından düzgünleştirilmeyar. Yurtta da hep bolşuyalı sünnet mühtümüne hakimiyet vekilleri çağaların halk tebipleri tarafından öylerde sünnet edilmezliği varada düşündürüş işlerini geçerler. Odolku yılların tecrübelerini hakimiyetler çağaları öylerde sünnet ediyen tebiplere 3000 manat meşbörüne cerime salınacaktığı varada duyduruş verdi. Eğer de bu hadise ikinci gedek kaytalansa onunla tebiplerin tutsak edilecektiği duyduruldu. 2018 yılın martında Daşoğlu vilayetinin Aktepe etrafına çağaları öz öyüne sünnet ediyen pensiyedaki bir lukman hupsuzluk kullukları tarafından saklandı. Türkmen maşkalarına erkek çağaların sünnet ettirilmeyi davaralı yağlıydı yürüyüte çare bilen belleni. Erkek çağların sünnet ettirilmeği dünyada esasan Müslüman yurtlarda hem de Yevreylerin arasında giyin yayrandır. Barlıqları göre dini sebeplerden daşkarı sağlık ve medeni sebeplerin esasında erkeklerin sünnetleneyen yurtları hem var. Barlıqları göre Müslüman yurtlarının en çemesinde şolsanı Türkmenistan'a erkeklerin tozun götürümünden hem köpüsü sünnet ettiriyar. WorldPopulationReview.com saytının maglumatlarına göre Türkmenistan'ın komşusu Afganistan'ı ve merkez Aziya yurdu olan Tacikistan'ı erkekleri sünnetlemenin derecesi 99 götürme baravardır. Özbekistan ve Türkmenistan yali beylikli kabir Müslüman yurtlarına olsa bu san 90'ı götürümünden yukarıdır.
Hormatlar adıdın leyicileri, şunun bilen heptenin ceme gepleşiğimizin novutta kısağını geçirip kutaryarız. Yine de efirde duşuşyan çak, hoş sağ olun.